Кыргызстанда саат 6, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктан ишембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабей уулу. Алдыдагы жарым саатта апрель окуясынан кийин түзүлгөн 8 уюмдун өкүлдөрү акцияга чыгып, Бакиев Кыргызстанга келип, кун төлөп берсин деген билдирүүгө каршы экенин айтышты.
Эгерде ал ак болсо, эгерде актала турган болсо, эжакта эле 13 жылдын ичинде международный сотко ырактала берет, туурабы?
Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду, бирок салыктын өзү төлөнүшү керек.
Жана пенсия штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргизгиле дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Ал арада атайын кызмат, Сүлүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемалары аныкталганын жарыялады.
Эч кандай байланышым жок. Мен дүзүдө Баткен облусунун дүзүү федерациясында эмесмин. Эшлеткенде баары эле түшүп атабыз. Сен эмне мага сынталасың сен?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңгу жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас радикал тобунун колунда барымтада калган дагы 13 адам бошотулат. Сүйлөшүүлөрдө ортомчулук кылып жаткан Катар Израилге 25 ноябрда бошотулуучу 13 адамдын тизмесин берди. Тизмеде аялдар менен балдар бар. Хамас кечээ 13 израилдикти барымтадан бошоткон, анын ичинде 34 жаштан 85 жашка чейинки 9 аял, 2 жаштан 9 жашка чейинки 4 бала эркиндикке чыкты. Бошотулган аялдардын бири мурдараак каза болду деп кабарлады. Тайландтын бийлиги болсо 24 ноябрда бошотулган 11 жарандын аты жөнүн жарыялады. Барымтадан бошотулгандардын ичинде филиппиндик бир жаран бар. Булар Израилде иштеп жүрүп барымтага алынган. Тайландтын дагы 20 чакты жараны Хамастын колунда кала берүүдө. Хамас радикал тобу Израилге кошулган учурда 240 чакты адамды барымтага алган. Тараптар угатууну 4 күнгө токтотууга келишип, бул аралыкта барымтада кармалып турган 50 адамды бошотууну макулдашкан. Бул аралыкта Газа тилкесинен 2 кыргызстандык жаран эвакуацияланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы жана Орусиядагы элчиликтеринин өкүлдөрүнүн күчү менен Москвага кыргызстандык жарандар Москвага жеткирилгенин кабарлады. 24 ноябрь күнү алар Газадан Египет аркылуу Каир Москва каттам менен Орусиянын борборуна жеткирилип, мейманканага жайгаштырылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусия тарапка көмөктөшкөн үчүн дагы ыраазычылык билдирип, Газа тилкесинен кетүүнү каалаган мекендештерди эвакуациялоо уланарын кошумчалады. 15 ноябрда Газа тилкесинен Казакстандын 92 жараны жана алардын үй бүлө мүчөлөрү эвакуацияланган. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салып 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде жөөт аскерлерине дегенде абадан андан кийин жердеги сокуларынан соң өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашты. Алардын 6 миңге чукулу балдар, 3,5 миңдейи аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Киев дрондордун катуу чабуулуна кабылды. 25 ноябрга караган түндө Россия учкус учактары жана Шахет дрону менен Киевти аткылоосунан 5 адам жаракат алып, бирөө 11 жаштагы бала экенин Киевтин мэри Виталий Кличко телеграм каналына жазды. Мэрдин маалыматына караганда аба коркунучу сиренасы 6 саат бою кыйкырып турду. Бул аралыкта Орусия дрондордун аткылоосунан Соломин районунда бала бакча өрттөнүп, үйлөрдүн айнектери күбүлүп түшкөн. 5 кабаттуу үйдөн чыга албай калган 2 аялды куткаруучулар чыгарган. Дрондун сыныктары ачык жерге кулап өрт чыккан. Украина аскерлери 25 ноябрга караган түндөгү Орусиянын дрон чабуулу өзгөчө катуу болгонун белгилешти. 75 дрондун 71 атып түшүрүлдү. Чабуулдун натыйжасында шаардагы 77 көп кабаттуу үй жана 120 мекеме электр энергиясыз калышты. Чекарасыз кабарчылар жана Deutsche Welle Akadem Клоп медианы колдоого дүйнөлүк коомчулукту чакырды. Уюмдар дүйнөдөгү сөз эркиндиги корголгон 50 өлкөгө жана медиа эркиндиги коалициясына кайрылып, Кыргызстандын прокуратурасынын иликтөөчү сайтты жабуу аракетине каршы турууга чакырды. Клоптун когондукталышы Кыргызстанда акыркы 2 жылдан бери көз карансыз маалымат кажаттарынан жасалып жаткан репрессиянын белгиси деп билдирди. Чекарасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Жанна Кавелия. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сентябрдын башында фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун сайтын жапкан. Андан тышкары Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын такыр эле жабуу боюнча сотко кайрылганы 28 августта белгилүү болгон. Кийинчерээк клуб порталынын юристтери маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине каршы 2 арыз менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Апрельчилер Бакиевтин келишине каршы экенин билдирүшүдө. Мекен шейиттери кыймылы Айкүл Алатоо баштаган 8 коомдун өкүлдөрү жана 2010-жылы апрель окуясында жакындарын ажырагандар бүгүн 25-ноябрда Бишкектеги Горький аянтына чогулуп президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Алар мурдагы президент Курманбек Бакиевтин бийлигинин огунан каза тапкан жакындар үчүн эч кандай кун алышпай турганын белгилеп, Бакиевтин Кыргызстанга келишине караманча каршы экендигин эскертишти. 2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиев Бакиевтин үй-бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Алатоо аянтында угатылып 80 ашуун киши налат болгон Бакиев сот чечиминен 30 жылга эркинен ажыратылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Эми күндүн маанилүү темаларын өтөлү. Бүгүн Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында 2010-жылы апрель окуясынан кийин түзүлгөн 8 уюмдун өкүлдөрү акцияга чыкты. Алар Айкөл, Таза Коом коомдук уюмунун Бакиев Кыргызстанга келип, кун төлөп берсин деген билдирүүсүнө каршы экенин айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Акциянын жүрүшүнөн кабарчыбыз Максат Кутманбековдун материалы бар.
Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багына чогулган апрель инкылабына байланыштуу 8 уюмдун 20 ашуун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Алар Айкөл Таза Коом уюмунун билдирүүсүнө каршы экенин айтышты.
Баарыбыз чыкканыбыз ушул Айкөл Таза Коом деген коомдун председателинин сүйлөгөн сөзүнө бизге келсин Кыргызстанга, соттолсун, кун төлөсүн дегенге биз караманча каршыбыз. 13 жылда биз далай башыбыздан өттү. Анын фамилиясы тукканда эле биз нерв болуп атабыз. Ошон үчүн келбесин дагы, жоголсун ошондон ары, мына ошондой биздин талабыбыз да. Вот эгерде ал ак болсо, эгерде актала турган болсо, эч жакта эле 13 жылдын ичинде международный сотко ырактала элек, туурабы?
Деди мекен шейиттери коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова. Апрель инкылабында бир тууган инисинен айрылган Бианку Маралбу Курманбек Бакиевдин келишине жана кун төлөп беришине да каршы экенин айтууда. Ал Бакиевдин тагдыры азыркы бийликке сабак болушу керек дейт.
Бакиев шунча бийлик үчүн бийликте калып калайын, өзүмдүн үй бүлөм байысын президент болуп отурайын деп өз элин атып кеттиби? Кантип ошо адамды 7-апрелде каза болгон бир туугандары кел деп айтабыз? Бакиевдин камкордугу бирөөнүн элинде жашаганы бүгүнкү күндө бийликке дагы шыралын чокойунда болуп туруш керек да. Ар бир АЖО элин атса бирөөнүн элинде чирип өлсүн. Эч кандай кун жок, эч кандай Бакиевд сөз жок, келбейт. Биз бир туугандары барбыз. Инилерибиз атып кетсе дагы биз турабыз бул жерде.
Чогулгандардын айтымында ушул жылы июль айында президент Садыр Жапаров апрель инкылабынын катышуучулары коомдук уюмдун өкүлдөрү менен жолугушкан. Анда президент Бакиев Кыргызстанга келбей турганын, ал соттолгон адам экенин айткан. Мындан улам акция чыккандар президент бир уюмдун сөзүн эрчибей, Бакиев келсе камалат деген сөзүн бузбоону эскертишти. Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Эскерте кетсек, ушул жылдын февраль айында президент Садыр Жапаров Дубайда мурдагы президенттерге жолукканы, ал жерге Курманбек Бакиев да келгени маалым болгон. Бул кызыл талкуу сын жараткан. Чогулгандар ошондой эле Айкөл Таза Коом уюму жалпы апрель революциясынын катышуучуларынын атынан сүйлөгө укугу жок экенин билдиришти. Айкөл Таза Коом уюмунун билдирүүсү апрельчилер арасында талкуу жаратып, чагым жараткысы келген үчүнчү күчтөр бар деп күмөн санашууда. Ал эми аталган Айкөл Таза Коом уюмунун төрагасы Усупбей Шеримбаев Бакиевди актоо ниети жок экенин, болгону революцияда жабыркагандарга кун өндүрүү аракети менен жүргөнүн айтып жатат.
Биздин коом мүчөлөр 78 киши. Ошонун арасынан 19 эле экинчи анын 3-чү группанын айыптары да. Азыркы күндөн бери кээ биркилердин октору да дагы эле денесинде жүрөт. 13 жылдын ичинде булар иштей албай, өзүнүн семьясын бага албай, аялдары тиги Москвага чейин барып багам деп жүрөт да, балдарын калтырып күйөөлөрү же баса албайт, же иш жаса албайт. Биз аны актайбыз деп сөз болгон жок. Аны биз келип туруп биякта элдин астына чыгып туруп, биринчиден бизден кечирим сурасын, экинчиден кыргыз элимден кечирим сурасын. Анан кечирим сурагандан кийин ошо жетим жесирлердин ошо материалдык, моралдык чыгымдарды Бакиев төлөш керек. Ал аттыбы, атпадыбы, ал ошондо бийликте болчу, гарант конституцияда болчу.
Шеримбаев апрель окуясында элге ок аткан адамдар акталып кеткенин, ал эми жабыркагандарга мамлекет берген компенсация жана батирлер айрымдарга адилетсиз берилгенин да кошумчалады. Соңку кезде Кыргызстанда 30 жылга соттолгон Бакиевди алып келүү маселеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Айрым кызмат адамдары аны менен жолуккан учурлар тууралуу белгилүү болуп, бул коомчулукта сын доомат жараткан. Алсак, ушул жылы элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Минск шаарына барып Бакиевден маек алган. Октябрь айында Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев спикер башында турган расмий делегациянын Беларусьтагы сапары учурунда Курманбек Бакиев менен жолукканын ырастаган. Кыргызстанда соттолгон адам менен депутаттын жолугушуусу кыргыз коомчулугунда катуу сынга кабылган. Курманбек Бакиев учурда Беларусьтун борборунда жакындары менен турат. Жарым ай мурда Беларусьтун иликтөөчүлөрүн альянсы мурдагы президент бул өлкөнүн эки паспортун алганын таап чыгышкан. Паспорттордун биринде анын аты Закир Салиев деп көрсөтүлгөн. Расмий Бишкек Минскиден Бакиевтерди өткөрүп берүүнү бир канча жолу талап кылган. Беларусь бийлиги бул өтүнүчтөрдү аткарган эмес. 2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Тоо аянтында ок атылып 80ден ашуун киши нагыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга. Кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Даниэр Үсөнов сырттан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бакиевдин туун уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду. Бирок алар кеп болуп жаткан салыктын өзүн сөзсүз төлөшү керек болот. Мунун алдында айрым тургундар бир нече жыл мурда сатып жиберген үйүнө же транспортуна салык төлөбөгөнү үчүн эскертүү алганын айтып чыгышкан. Салыкчылар жарандар сатып алган мүлкүн бир жыл ичинде кайра сатса, андан тапкан пайданын 10% салык катары төлөшү керек деген, антпесе айыппул менен үстөгүн кошо төлөй турганын маалымдаган. Эрнис Нурматов кененирээк түшүндүрүп берет.
Мүлктөрдү алып сатууга коюлган киреше салыгына байланыштуу маселе бул ирет. Жогорку кеңештин 2023 жылкы бюджеттин аткарылышын жана 2024 жылга бюджетти бекитүүнү караган жыйынында көтөрүлдү. Депутат Максатбек Сарбагышев жаңы талаптарга ылайык мурда мүлк саткандар кайрадан салык төлөөгө аргасыз болуп жатканын айтып, муну карап чыгууга чакырды.
Мыйзам быйыл кабыл алынса, азыр налогуга барганда буга чейин 2018-16 жылдан берки пенсиялары менен ошол убактагынын баарын эсептеп туруп, машине сатса машине, жер сатса жерин баягы 10% төлөтүүнүн үстүндө иштеп аткан. Кичине токтолуп кете аласызбы ошол боюнча?
Деди эл өкүлү 23 ноябрдагы жыйында. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул суроого өзү жооп берип, салык байланыштуу тиешелүү талаптар жаңыдан кабыл алынды дегендик жаңылыштык экенин белгиледи. Болгону талап соңку жылдары күчөгөнү үчүн гана буга чейин мүлк алып саткандарга талапты жумшартуу пландалып жатканын билдирди.
Мыйзам иштей баштады. Эгерде ошо өзүнүн кирешеси болсо, жок үйдү сатып берип кайра өзү үй сатып алса, ага эч ким претензия кылган жери жок. Анан бир үйдү алып сатып берип ошонун пайдасын көрсөткөнү декларациядан чыгып калса төлөш керек болуп атат да. Жана пенсия штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргизгиле дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Кип болуп жаткан маселеге байланыштуу билдирүүлөрдү айрым жарандар октябрдын башында жарыялашкан. Алгач машина алып саткандардын бири Унаа мамлекеттик ишканасынан видео тартып, транспортторду соодалоодо тоскоолдуктарга кабылып жатканын билдирген.
Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Машинаны саткандан ошондон 10% подоходный налог деп алат деген туугандар. Эгерде мисалы 200 000 алып, анан мисалы 100 000 ремонттоп 300 000 сатсаңар машиненичи, ошол 300 000 эсебинен 100 000 сом прибыль сизди көрдү деткен дагы, ошондон сизге деген 10 000 сом подоходный налог төлөтөт экен туугандар.
Мунун артынан эле атын Перизат деп тааныштырган кыз социалдык түйүндөрдө видео кайрылуу таратып, мурда саткан мүлкүнө салык төлөө тууралуу тескөөчүлөрдөн эскертүү алганын айтып чыккан. Ал тайэжесинен мураска калган үйдү 2020 жылы сатканын билдирип, ошол маалда салык кызматынан жана мамлекеттик каттоо кызматынан эч ким салык тууралуу кабар бербегенин кеп кылган.
Налоговый инспектор чалып айтып атат: силер сокулукта үй саткан экенсиңер, бирок налогун төлөөпсүңөр деп. 10% 143 578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320 000 сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөсүңөр, макул ошол маалда унутуп калышса, эмне себептен бир айдан кийин айтышпайт?
Сөз жок, мамлекеттик салык кызматы унаа жана турак жай алып сатуудагы мындай талап мурунтан эле бар экенин билдирип, тескерисинче кайра жеңилдетилгенин кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков Азаттыкка билдиргендей, салыкчылар жарандар үй алып сатканын мурда алардын декларациясынан улам гана билип келишкен. Былтыртан тартып салык кызматына жарандардын үй жай жана унаа алып сатуусу тууралуу расмий маалымат сакталган кадастр жана унаа мамлекеттик ишканаларынын каттоо материалдарын көрүп туруу укугу берилген. Мына ошондон улам көзөмөл күчөптүр.
3 миллион сомго мисалы үчүн сиз үй сатып алсаңыз, аны ошо бир жылдын ичинде 3.5 миллион сомго сатсаңыз, анда сизде 500 миң сомдук киреше болуп калат. Ошол 500 миң сомдун 10% төлөш керексиз. Бирок ошол 500 миңдин ичинен мүмкүн сиз 100 миңге 200 миңге ондоо иштерин жүргүзсөңүз жана сизде чектер болуп бардык документтер болсо, анда сиз аны чыгарып салсаңыз болот.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Иш жүзүндө жаңы салыктар кирген жок. Болгону салыктык көзөмөл күчөдү десе болот. Өкмөт муну көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу жана бюджетти көтөрүү максаты менен түшүндүрүп келет. Ошентсе да калкка жана ишкерлерге алгач маалымат жетиштүү жетпей калды дегендер арбын. Мурдагы муниципалдык кызматкер жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Элдин терин тескери сыйруу жана салыктар менен элди алдоо менен элди тоноо менен казнаны көтөрүүнүн кажети кандай? Элге шарт түзүп берүү, экономикалык реформа жүргүзүү болуш керек эле.
Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын 10 айында дээрлик 200 миллиард сомдой салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултканын маалымдаган. Жыйналган сумма былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 34 миллиард сомго көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктуруларын эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Газа тилкесинен 2 кыргызстандык жаран эвакуацияланды. Киев дрондордун катуу чабуулуна кабылды. Жер шарындагы эң чоң айсберг ордунан жылганы белгилүү болду. Эми башка темалар менен буктурубуз уланталы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сүрүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемасы аныкталганын жарыялады. Атайын кызмат текшерүүнүн жыйынтыгында ондо ишкананын 250 миллион сомдой салыгы кайра эсептелип, анын 80 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөнүн билдирди. Салыктан качкан ишканалардын депутат, мурдагы аткаминдер менен байланышы жана кара алтындын чордону сүрүктүүдөгү көмүр мафиясын иликтеп көрдүк. Видео берүүнүн азыр аудиосун сунуштайбыз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Баткен Кыргызстандагы эң алыскы жана шарты оор облустардын бири. Бул аймакта кыш мелүүн болгону менен борболоштурулган жылытуу системасы жок, кыш кысым көмүр жагылат. Өлкөдөгү көмүрдүн баасы эң кымбат аймакта ар кыш сайын каралтын маселеси көтөрүлөт. Көмүр сатуу жана экспорттоодо коррупциялык схема түзгөн деген ишканалардын кожоюндары жөнүндө ачык булактардагы маалыматтарды анализдеп, алардын көпчүлүгү мурдагы аткаминер, азыркы депутат сыяктуу таасирдүү адамдардын жакындары экенин аныктадык. Алгач улуттук коопсуздук комитетинин расмий маалыматына токтололу. Улуттук коопсуздук комитети акыркы 6 жылдагы сүлүктүүдө көмүр өндүрүү, сатуу жана экспорт менен алектенген 29 ишкананын салыктык жана каржылык ишмердүүлүгүнө текшерүү дайындаган. Атайын кызматтын кабарлашынча, салык кызматы текшерүүнүн жыйынтыгы менен 11 ишкананын кайра эсептөөдөн кийинки салыктарынын суммасын 216 809 000 сом деп аныктады. Улуттук коопсуздук комитети аталган ишканалардын аталыштарындагы жарыялады. Жогорудагы ишканалардан 9 ноябрга карата мамлекеттик казынага 87 169 000 сом салык өндүрүлдү. Алар төмөнкүлөр.
Rio Group 48 275 000 сом. Имамидин экспорт 4 804 000 сом. Ахматкен 8 925 000 сом. Кенордо 21 818 000 сом. Жеке ишкер Мадаминов 3 346 000 сом.
Атайын кызмат учурда мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу улантылып жатканын кабарлады.
Мамлекеттик органдардын кызмат адамдары таза эмес иштеген ишканалардын узак убакыт бою бажы жана салык органдарынан көмүр казып алуудан, анын коңшу өлкөлөргө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайдасы тууралуу маалыматты жашыруусуна колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөргүс далилдер алынды.
Коррупциялык схема менен салыктан качкан ишканалар жалаң таасирдүү, мурда кийин чоң кызматты ээлегендер жана алардын жакындарына таандык экенин аныктадык. Эми алар кимдер экенин айтып берели. Атайын кызмат кылмыш ишин козгоп, казынага салык төктүргөндөрдүн арасында эң көп каражат төлөгөн Рио Групп ишканасы бар. Ачык булактарда бул көмүр казган фирманын ээси Макамбаева Асылхан Файзулаевна. Асылхан Макамбаева 59 жаштагы Ильяс Кожо Ажыбаевдин аялы экенин аныктадык. Алардын уулу Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев. Парламентте Ажыбаев коррупцияга каршы жазаны күчөтүүнү сунуштап жүргөндөрдүн бири.
Коррупция боюнча жазаны күчөтүш керек болуп калды да. Мисалы 100 миллион жеп туруп, ошонун 50 миллион төлөп коюп туруп, кайра чыгып кеткендер көп болот да. Ушул коррупцияга шектелип жоопко тартылган адамдар шайлоого катышпаш керек.
Интернетте тараган бул сүрөттөрдө атайын операцияда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган ак футболка, көк чолок шым кийип турган Ильяс Кожо Ажыбаев. Көлбаев менен Ажыбаевдин кандай байланышта болгону беймаалым. Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев жакындарынын ишканалары жана Көлбаев боюнча мындай жооп берди.
Салык кызматынан республиканскийден жыл сайын барып туруп ошол жерде бүткөл жанагы ишканаларды текшерип турчу да. Анан ошол жерде аныкталбай кийин аз аныкталып атканы дагы өзүнчө кандай десем вопрос жаратат да, суроо жаратат. Эмне себептен ушул салык кызматынын кызматкерлери аныктаган эмес депчи. Мен сураган боюнча биз эми болгондой эле тапшырып жүргөнбүз дейт. Анан мен өзүм ал жака барып да көргөн эмесмин да.
Ушул Көлбаев менен кандай байланышыңар бар силерде?
Мен эми Көлбаев менен байланышым жок өзүмдүнчү. Анан ушул Көлбаевдин өзү менен мен үй бүлөм да байланышы жок, бирок 30 жылдан ашык мурун алабыз ушул Ысык Көл областынын Чолпондор шаарында үйлөнгөн да. Ошого эле жанагындай кылып байлап куда куда деп, а бирок мен памелем жок.
Ушул сүрөт боюнча чыгып кетти го жакында. Жакында эле тартылган сүрөт экен э.
Ушул сүрөт боюнча мен дагы сурадым анан, мен дагы интернет блогторунан көрдүм жанагы, бирок бул бир дагы жанагындай официальный сайт чыгарган жок. Азыр ошол адамдардын аныктай албай атабыз ким чыгарганчы, бирок ал жерде эми сүрөттө бир кылмыш жасап аткан жери жок да алардынчы. Мен бир туугандарымдан мына атамдан сурасам, жанагы жогоруда айтып кетпедимби, дзюдо федерациясынын президенти ошол спорт комплекс салынып атат деп ошо жыйналып барып көрсөткөн жеринен түшүп калган экен. Спорт комплекси ал жерде дзюдонун Баткен областындагы дагы президенти жүрөт, көрдүңөр э?
Халбеков.
Ошол кишилерди мен барып калып турам.
Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесинде ири суммадагы каражат төлөгөндөрдүн дагы бири Генордо ишканасынын расмий кожоюну Набиев Азамат Бурханович. Ал буга чейин чуулганды журналисттик иликтөөлөрдө аталган башкы прокурордун мурдагы орун басары Нуркамал Набиевдин тууганы. Нуркамал Набиев Баткен облусунун прокурору болуп турган учурда Лейлектеги жер чырына байланыштуу кызматтан алынган. Дагы бир кызыктуу жагдай. Жогоруда кеп кылган депутат Чыңгыз Ажыбаев Нуркамал Набиевдин күйөө баласы экени белгилүү болду. Тактап айтканда, депутат Ажыбаев экс-прокурор Набиевдин кызына үйлөнгөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесиндеги каржылык ишмердүүлүгү шек жараткан ишканаларга ээлик кылган сүлүктүнүн мурдагы мэрлери, азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Бул сүрөт эсиңизде болсо керек. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган Абдысамат Халбеков сүлүктүнүн экс-мэри. Ал баштап барган Өнүгүү Прогресс партиясынын шаардык кеңеште 7 депутаты бар. Азыр ал Ак Булак көмүр ишканасынын ээси. Көлбаев менен анын кандай тиешеси бар экенин сурап байланышканыбызда кыскача мындай жооп берди.
Эч кандай байланышым жок. Баткен облусунун жүздү федерациясында эмесмин. Сүрөткөндө баарыга эле түшүп атпайбы, сен эмне мага сынталасың сен?
Халбеков атайын кызматтын айыптоосун четке акты. 2021 жылы Халбеков мэри болуп турган учурда контрабандалык көмүр алып баратып оодарылып кеткен КАМАЗ анын фирмасына таандык экени белгилүү болгон. Учурда анын тууганы Халбеков Абдыгафар Сүлүктү шаардык кеңешинде депутат. Дагы бир экс-мэр жана жергиликтүү кеңештин депутаты Рахманберди Абдыназаров Нур ишканасынын ээси. Журналисттер Абдыназаров мэр болуп турган учурда көп киреше тапкан атка минерлердин катарында экенин аныкташкан. Көмүр казган Нур ишканасынын кожоюну Рахманберди Абдыназаровдун баласы Нурбек Абдыназаров дагы Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаты болгон. Бирок кийин мандатын тапшырганы белгилүү болду. Ал азыр ишкана жетекчиси. Ири ишканаларга ээ болгон депутат Атабалынын көмүр фирмасы УКМК-нын текшерүүсүнөн кийин салыктардын суммасы 63 миллион сомду чарчайт. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин дагы бир депутаты Бактыбек Абдуназаровдун Ахматкен деген ишканасы улуттук коопсуздук комитети текшергендердин арасында ат аталган. 2017 жылдары кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн качып кеткен мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин энеси Замирбек Шадиевдин дагы Нуркен ишканасы атайын кызматтын текшерүүсүнө кабылгандардын арасында. Замирбек Шадиев жоюлуп кеткен каржы полициясынын сүрүктүүдөгү бөлүмүндө иштеген. Жогоруда санап өткөн сүрүктүүдөгү көмүр ишканаларын улуттук коопсуздук комитети мындан туура 2 ай мурда текшерип баштаганын жарыялаган. Анда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде иш козголуп 5 киши кармалганын, алар Кызыл Кыядагы өткөрмө бекетинин 2 инспектору, соода өнөр жай палатасынын Баткендеги бөлүмүнүн башчысы жана жергиликтүү 2 ишкер экенин кабарлаган.
Сиздер Токтосун Шамбетовдун материалын уктуңуздар, муну толугу менен YouTube'тан көрсөңүз болот. Коомдук транспортто балдардын жана аялдардын ар кандай кодолого ыдыкка кабылганын баяндаган Александра Титованын аялдама китеби жарык көрүп, ал бүгүн бетачары өттү. Автор бул көйгөйдү чыгармачылыгы менен көтөрүп, коомдун көңүлүн бурдургусу келген китептин бетачарына Медина Самидин катышып келди.
Бишкекте 24 ноябрь күнү Александра Титованын аялдама китебинин бетачары болду. Бул иш-чара аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясына туш келди. Китепте кыздардын жана аялдардын коомдук транспортто туш болгон чыныгы окуялары баяндалган. Анда ыдык учурларын башынан кечирген кыз жигиттердин окуяларынын негизинде түзүлгөн 55 иллюстрациянын көрүүгө болот. Александра Титова коомдук транспортта балдарга, өспүрүмдөргө жана аял кишилерге ыдык көрсөткөн эркек кишилер жазасын тартпагандыктан аны чагылдыруу максатында аялдама китебин жазганын айтат.
Жашоомдун бир мезгилинде коомдук транспортто ыдыкка кабылгандар тууралуу жазгым келди. Өзүмдүн инстаграм баракчамда сурамжылоо жүргүзүп, 2 күндүн ичинде 45 окуя топтодум. Менин баракчам анчалык деле белгилүү эмес. Ошондуктан аз убакыттын ичинде эле ушунча окуя топтолгону таң калтырды. Ыдыкка көбүнчө өспүрүмдөр жана жаш балдар кабылганын билдим. Бул нерсени бир нерсе кылуу керектигин ойлодум. Ошондо мен Бишкектин сыртына чыккан китеп жазгым келди. Аймактар боюнча китептерди жайылтып, адамдар көп чогулган жерде таратып, алардын окушун кааладым. Кээ бир окуялар милицияга чейин жетип, сүрөт, видеолорду дагы далил катары көрсөтүшкөн. Бирок алар буга көңүл бурбай, арыздарды кабыл алышкан эмес жана кош көңүл калтырган.
Коомдо дал ушундай окуялар көмүскөдө калып, ага учурагандар унчукпастан кала беришет. Аруки Асылбекова коомдук резонансты колдоп, милициядан сексуалдык ыдыкка кабылган иштерде улуттук кароону талап кылуу менен коомдук транспортту ар бир адам үчүн коопсуз кылуу аракетин жасаса болорун белгиледи.
Жакында эле болгон окуя. Маршруткада кетип жаткам. Мас абалындагы эркек киши колумду бекем кармап, арт жака отургузууга аракет кылган. Мен ага каршылык көрсөткөм. Анын үстүнө ал кишинин мас экенине көңүл бурбаптырмын. Бул учурда телефондогу жумушума алаксып тургам. Байкап турсаң, мындай көрүнүштөр күнүмдүк жашоодо көп кездешет жана чектен чыгып кеткен учурлар арбын. Ар бир адамдын өзүнүн жеке мейкиндиги бар. Тилекке каршы биздин коом бул терминди дагы деле түшүнө элек.
Иш-чаранын дагы бир конугу Эржан Абдылдаев харасментке туш болгонун айтты.
Бул иш-чарага академиялык кызыгуумдан улам келип калдым. Аялдар кыймылынын социологиялык изилдөөлөрүнүн биринде шаардын түзүлүшү аял кишинин коопсуздугуна таасир берери тууралуу айтылган. Көпчүлүгү харасментке коомдук жайларда, транспорттордо туш болушат. Келишимдин дагы бир себеби мен дагы жашоомдо харасментке кабылгам. Менин курбуларым, кесиптештерим ыдыкка учурашып, бул тажрыйбаны алар дагы башынан өткөрүшкөн. Мындай көрүнүштөр көнүмүш адат болуп калды. Ага азыр реакция кылуу өтө зарыл.
Бүгүн 25 ноябрда дүйнө жүзү боюнча 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясы башталды. Бул акция аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырат. Ыдык көрсөтүү же харасмент кимдир бирөөгө болгон олдоксон тамаша, кыймыл аракет, жест, үн чыгаруу, мазактоо, сексуалдык ыдык көрсөтүү, ыдык көрсөтүү жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Медина Самидин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ишембидеги кечки радио уктуруларын угуп жатасыз. Биздин эфирди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы угууга чакырабыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан окусаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарда Замира Кожобаева. Бизден алыстабай турабыз.